Esan Erran irratian. Egunero.
Astelena, astarte, astazken, hortzegun, hortzirala, egun txarrak dira. Astelena, astarte, astazken, hortzegun, hortzirala, egun zailak dira. Beharrek aste ondarra hor dugu, lanetik urrun eguraldi ona. Burua uste eta kezkarik gabe.
Urriak zazpi ditu gaur, aste artea, urte urren latza, egunero irratsaioa entzuten ari zarete. Imotz, Basaburua, Ultzama, Atetz, Odieta, Anue eta Lantz Esan Erran irratian gaude FM-tik 107.9an eta gure webunean ere amesti.eusen zuzenekoan goizeko 11ak arte izanen gara eta ordu bat aterdiak edo arratsaldeko 8ak baldin badira errepikapena entzuten ari zarete. Amesti.eu aipatu dugu eta bertan noiz nahi entzun dezakezue Esan Erran irratia eta gainera bertan igoko ditugu gure eduki guztiak, hau da, irratsaioak osorik, elkarrizketak eta kolaborazioak. Eta kristalaren beste aldean mikrofonoan eta teknikan Garazi Zabaleta Urkiola dugu, ni Itziar Perez Argomaniz naiz, kaixo Garazi, eguno?
Iep, Itziar, baita zurire.
Zer moduz?
Ongi, baxu xamarre, nire aurkia, o...
Bale, bale.
Daukegu bulegoko aurkiotako bat, eta ohartzen naiz bakarri jesten dela. Palankari eman gabe, batzutan... Ez nahi zuhartzen, ze momentuten jeste nahi zen, baina hartzen nahi zalako baten, bueno, behi-behian naula.
Orain esaten ari zarela hori ni ere, bai. Bajua gozo matzen dut nerea, eh?
Bai.
Hortik badugu, dena den nik uste, bai. Ez?
Ez dutu beharko dator nahi hon, bat. Bai. Baina, bueno, baju eotez aparte, ongi.
Bale, bale, uste non baju animoz.
Ez.
Bueno, ez bereziki.
Ez bereziki.
Bale. Bueno, gaur urriaren...
Ongi, barkatu.
Bai, ongi. Ni esnatzen bezala, orain, molesta, esnatzen ez, aspaldi esnatu naiz. Gaur, atzota gaur, lehenago sartu naiz.
Oera.
Lena, ez, lehenago. Ere, hori ere, baina...
Ah, lanera.
Lanera. Eta... Uf, bai, nekatuta, ni ez naiz goiztiarra, ez naiz goiztiarra, hori
ez
baito onartu beharra daukat, saiatzen naiz aldatzen, baina...
Zure burun kontra izaitzi.
Bai.
Barrokan bai. Gutzi.
Eta, gaina, azken aldian, bai, amets oso arraroak izaten ari naiz. Ez dakit zoratek izango,
ditute galdetuko, zea amets den hemen entzule guztin aurren ez izot agerin utziko. Baina, ni normalen ez naizela gogoratzen ametsataz, azken egunetan ere usteot esnatu naizela sensazioakin amets kuriosoakin izana. Orduan, atzo ilargi betea, okerrez banau.
Bai, pentsatu dut, gaur goizan oraindik ikusten zen pila bat, eta pentsatu dut.
Eta gaina ez ote zen ilargi gorrie edo alako ilargi bereziotako bat, bai? Amak aipatu zen.
Bira, ba, bueno. Ez nume egiratu. Ja,
Gure barruko piztie ateratzen da, alako...
Hori da.
Alako...
Estadoren batean, bueno, hain zuzen eren, ere fisioaren estadoan ikusi nuen argazki bat eta jartzen zuen... Soy una lunatika.
A beraz, nintzen inoizo hartu lunatika, ilargitik heldu dela.
Claro, bai. Ba, bueno, ametxena ez da ezer hola. Arraroak dira, baina, bueno, kontatu daitezke, eh? Baina, bueno.
Nahi badozo kontatu, eh?
Egin genezak, ez da egin dugun, ama ustero zozketa... Izan duzuen ametxika arraroena kontatzea edo olako zerbait.
Kontatu ditekena ordu hontan.
Bai.
bai, ez dugu inoizin eta gainea urtengo lehendabiziko 15ero zozketa pentsatzen erasi beharko, beraz. Bai. Kasu izan diteke galdera.
Mira, bai.
Bueno, emango diogu honei forma pixko bat eta
konfirmatuko dizuegu horrela den edo ez.
Baina hola sortatzen dira, gure 15ero zozketa ditxo hola sortu zen.
Bai. nahi nun san aipatu dugu urriaren 7 dela eta denok buruan dugu ba ze urte urrena den gaurkoa, ba duela bi urte hasi zelako ba Israelen genozidioaren fase oso basati hau eta hain zuzen ere atzo izan genuen Patxi Irurtzunen kolaborazioa eta berak ekarri zizkigun bai idazle palestinar ugari eta Madalik idatzi zigun irratsaioan edo irratsaiaren ondoren eta esaten zigun berak aipatutako liburu bat euskeraz ere badagoela, detaile xume bat. Gainera ezaguna egiten zait, ez dakit ez ote zuten ekarri mengo irakurle talderen batera, etxalekukora edo bai, ba hori, jakin ezazue, detaile xume bat liburu euskaraz dagoela eta Madalik ere esan zigun El Atentado liburua irakurri zuela eta oso ona iruditu zitzaiola eta idazlea Jasmina Hadra izena omen du gaizki esan ez badut.
Detaio xume bat behitzen nahi naiz eta bai, Igela Argitaletxekin euskerara ekarrie, Adania Xibli idazlena eta Aitor Blankok euskerara ekarrie, beraz, bueno, euskeraz palestinar literatura ere.
Ados, ba, El Atentado hau 2005-tekoa, esan duan bezala Jasmina Hadra eta da palestinari buruzkoa, baina idazlea argeliarra da. Bueno, ba, hortxe beste gomendio batzuk. Bai, zezuek ere dozein entzulek ere indezake nahi dituen gomendioak eta nahi duena kontatu ere gurean, horretarako 9:40, 50, 32 da gure telefono zenbakia edo idatzi mezua Madalik egin zuen bezala, 6:89:00:000 telefonora eta nahiago dugu audioa bidaltzen baldin badiguzu eta horrela ba, gure hautsez gain ba, beste batzuk ere entzuten digutugu gure irratsaioan. Esan dugu urriaren 7 dela, zer izanen dugu gaurko Irratsaioan, balkarrizketaren tartean udalerrien errondarekin jarraituko dugu eta gaur Imozko berriak jasoko ditugu eta gainera aldaketa dator kolaborazio honetan, Imozko kolaborazioan Zeido Jastizek egiten zigun pasaden ikasturtean, ba, aurten Muskizko alkatea den Virginia Sarasarekin egin genuen kontaktua eta bera eta beste herrietako alkateak ere etorriko dira hola txandakatuz. Gaur bera eta Urritzako alkatea den Peio Aldaz izanen ditugu. Eta kolaborazioaren tartean berriz, internazionalismoa tala dugu gaur. Ala tokatzen zelako? Ematen du nahita egin dugula, baina ala tokatzen zen, eta dakizuen bezala Txuri Oio da gure internazionalismo atalaren kolaboratzailea, eta ba, egunezina proposagoa berarekin hitz egiteko, ba, BDZ-etako kidea ere badelako Txuri, eta noski ba, Palestinara begira jarriko gara bere laguntzarekin. Guazen gure hurrengo atalera.
Argiaren egutegiko efemerideak. Gaurko egunez...
Libre Palestina okrosa zionismen. Libre Palestina okrosa zionismen. Libre, libre, libre Palestina. Libre, libre, libre Palestina. Libre Palestina okrosa zionismen.
Itziar ba usteote gaur dexentetan entzungo dugun kanta dela hau. Esan bezala aipatu duzuna duela bi urtekoa delako gaurko argiako efemeridea ere 2023ko urrin 7koa. Egun hartan eraso aintzun Hamasek eta erresistentzia palestinarrak sorpresaz hartu zuen Israel, Gazako zerrenda guztiz blokeatu duzuelako, Erezeko muga postu hartu zuen, 100 hildako eragin zituen eta 240 baitu hartu zituen palestinar erresistentzik ba, inguruko kibutzetan. Israelek momentu hortan Hannibal direktiba aplikatu zuen. Zer da Hannibal direktiba? Ba, nolai beraien soldadu eta zibilek etxaien eskutan erori baino lehen beraiek hiltzea albidetzen duen direktiba bada, doktrina bada, eta helikoptero militarretatik tiroka dozenaka israeldar hil zituen beraiek, esandako direktiba hau aplikatuz. Israelek erasoa seikun baliatu zuen, desitxuratu eta magnifikatu zuen, ba, badaki usongi gerora abitun zuen genozidio hori abitzeko. Gerra krimenakin zituen, Gazako azpiegiturak suntxitu, milaka zibil, populazioa gozez zigortzekin batea, eta bueno, ba, gaur egun oraindik hor dirauen genozidioakin seitzen due, eta mundun milioika lagun ba, mobilizatu die ba, salatzeko hau eta honen kontra iteko. Hoxe gaurko efemeridea, ba, toki askotan entzungo duguna seguraski, baino ba, bueno, aspertu gabe errepikatzea bai, behar dena edo konbeni dena. Vamos.
Zutotero poliser.
Oviar fuiti trakiter.
Oviar fuiti trakiter.
Mut vora fiender.
Mut vora fiender.
Ohila berden xener.
Eta eguraldiaren iragarpena zein dugu gaur, Garazi?
Bai, gaur ere nerea hotik kontratatu beharko dugu bai. Eguraldi lagunen bat.
Bai.
Eguraldi gizon da emakume hori etzegi gustatzen. Eguraldi lagun izan ditzake.
Lagun, bai, polita da. Bai.
Bueno, ba, gaur ni zuen eguraldi lagune. Gaur eguzkitzu eta temperature maksimoan iloera honen da. Belainoa eta giro fresko xamarra izango ditu goizen goiz, baino jasotakoan oskarbi honen da. Temperaturek ere gaur gora inen due, maksimoak 24-27 gradu artekoak izanen die. Haizek hegoaldetik joko dugu izen, eta eguerdi partera berriz, iparraldera inen do. Temperaturek esan bezala atzu baino beroxegoak, Iruinen minimoa 7 gradu, eta maksimoa 26, itziar, gaur akaso bainutxo baterako moduko giroa.
Thank you.
gure albistegira goaz orain, eta atzo ba hasi ginen oharra zabaltzen gazten lehenengo podcast lehiaketa izanen delako Ultzamaldean. Ultzamaldeko Euskara Zerbitzuak antolatu du Ametza Kultura Elkartearekin eta gurekin Esan Erran Irratiarekin elkarlanean. 12 eta 30 urte bitarteko Ultzamaldeko gaztei zuzendutako lehenengo podcast lehiaketa da. Eta hiru sari oso interesgarri banatuko dira. Gaur gure kartelaren berri ere izanen duzu eta hor ikusiko dituzue sari hoiek, ze benetan, bueno, uste dugu merezi dutela. Azken aldian bakizue podcastek indar handia hartu dutela, gai ezberdin eta anitzei buruzko podcastak dauden on nahi, eta bazuek ere podcast bat sortu nahi baduzue, orain duzue aukera. Eskualdeko lehenbiziko podcast lehiaketa izanen dela esan dugu, Ultzamaldean. Eta gainera, bueno, podcastak egiten ikasteko aukera ere izanen da lehiaketa horretik. Izan ere, ikastaroa eskainiko da, doainik, urriaren 29an, eta arratsaldeko 5etatik 7ak bitartean Larraintzarko ikastetxe publikoan. Sarean euskaraz erakundeak eskainiko du podcast hori, esan bezala doainik euskeraz, eta urriaren 29an izanen da arratsaldeko 5etan. Izena emateko epea zabalik da eta gure webgunean edo Euskara Zerbitzuko webgunean ere aurkituko duzue izena emateko esteka hori. Ondoren lehiaketa azaroan izanen da, bidalketak egiteko epea azaroaren 17-30ra. Eta email bidez, drive bidez bidali daitezke podcastoiek, 15 minutu edo gutxienez eta 30 minutu gehienez iraun beharko duten podcast hoiek. Oinarriak eta baldintza guztiak ba Euskara Zerbitzuaren eta gure webgunean ere aurkituko dituzue. Eta Basaburuko eguneko zentroa udaberrian martxan egon liteke, txokolateroren etxeko obrak amaitu dira eta Basaburuko udalak Iniciativas para la Tercera Edad SL enpresa kontratatu du eguneko zentroaren kudaketa martxan jartzeko behar diren lanak egiteko. Enpresak proiektua aztertu eta ura abian jartzeko zer eredu eta zaugarriek diren aproposenak ikusiko du eta egin beharko dituen lanen artean ba, plan ekonomikoa, tarifak, diru kontuak fingatzeko, kudeak eta eredu ezberdinak aztertu eta egokiena ezartzeko prozesua aurrera eraman eta zentroaren antolaketa azpiegitura zehaztu, hauek dira garatu beharko dituzten gaietako batzuk, langileen ezaugarriak, titulazioa, ratioak eta lanen banaketa, hautak eta probak eta kontratazio oinarriak, zentroaren erabiltzaileen profila eta aurre ikusten den plaza kopurua, garatuko diren programak eta jarduera plana, garraio eredua eta zentroan garatuko diren beste zerbitzuen oinarriak. Ba, hori guztia egiteko enpresak 9 hilabeteko epea du eta esan bezala horregatik ba Basaburuko eguneko zentro hori udaberrian egon liteke martxan. Eta hirugarren berdintasun plana onartu da, Ultzamaldeko gizarte zerbitzuen mankomunitateak aurtengo urtarrilean hasi zuen berdintasun plana plan berria diseinatzeko prozesua, izan ere bigarren planaren indarraldia 2018-tik 2022 bitartekoa izan zen eta beste urte batez luzatu zen, elkarlana oinarri izan duen eraikuntza kolektiboko prozesua izan da, saio eta bilera desberdinez osatua, zeinetan herri eragile, norbanako udaletako zinegotzi eta udaleta mankomunitateko langileek parte hartu duten. Prozesuak urrian izan du bere amaiera orain eta mankomunitateko juntak urriaren 2an onartu zuen ba, berdintasunerako 3. plan hori. Plan berri honen indarraldia 2026-tik 2032 bitartekoa izango da eta bere zaugarri nagusien artean sinpletasuna, ulergarritasuna, eraginkortasuna eta konpartitua izatea daude. esan bezala ez da soilik Ultzamaldeko gizarte zerbitzuen berdintasun plana, mankomunitatea osatzen duten udalen plana ere badelako. Detaile gehiago izango dituzue urrengo pulumpen. Eta sukaldari laguntzaile bila daude Iraizozko Elordi industrialdeko jatetxean, Goikan jatetxe tabernak pertsona bat behar du ordutegirako prestutasunarekin eta lantaldean berehala sartzeko aukerarekin. Zereginak sukaldariari elikagaiak prestatzen, tresnak garbitzen eta sukaldeko ordena eta higienea mantentzen laguntzeko langilea izanen da. Hiru hilabeteko aldi baterako kontratua izanen du, luzatzeko aukerarekin, eta Nafarroako Ostalaritzako sektoreko hitzarmen kolektiboaren arabera izanen da kontratu hori. Eskaerak bidaltzeko, helbide elektroniko egin daiteke, gaztidenda@gmail.com helbidera. Aurten ere euskara klaseak izateko aukera duzu eskualdean, hitz egin genuen AEKako arduradunarekin Matxinka Zabonekin, baina IKak ere ikasturtea hasi du eta momentuz hauek dira taldeak: Aizarotzen A1 maila astearte eta ostegunetan arratsaldeko 6etan, Etxalekun A2 B1 maila asteazken arratsaldeetan, eta gero beti bezala autoikaskuntzan ere hainbat ikaslek eman dute izena maia desberdinetan, zuek ere egin dezakezue leitza@ika.eus helbidean. Kiroletan, pilota goxuko txapelketan izena emateko epea zabalik da urriaren 11 bitartean, eta gainera badakizue beti bezala hiru mailatan eman daitekeela izena, eta maila bakoitzean 12 bikoteek gehienez. Hori pilota goxuko txapelketari dagokionez, baina bitartean Gartzarongo txapelketaren 40. Edizioak aurrera egiten du, eta ja, bueno, iristen ari gara, hurbiltzen ari gara amaierara, final laurdena jokatuko dira orain, eta urriaren amaieran, 25. eta 26. asteburuan, izanen dira final aurrekoak, finala eta sari banaketa azaroaren batean. Eta albistegiarekin bukatzeko agendari errepasoa, gaur 12:00 ordu batak laurden gutxiak bitartean emakume migratzaileen arteko sareak ehuntzen programako saio berri bat izanen da, kasu honetan internet bidezkoa online, 12:00 ordu batak laurden gutxiak arte gaur. Eta ostiralean, Ostiral Kulturaletan, Ainarak filma Larraintzarko bentan arratsaldeko 7:00, eta gainera landaremuko emakumearen egunaren arira programatutako ekimena da. Bakizu urriaren 15 ospatzen dela egun hori. Goazen musika pixka batekin aurrera, udalerrien erronda horretara.
Oh, I'm
eta guazen udalerrien errondarekin gaur imotzera joatea tokatzen zaigu. Eta aurten gainera, bueno, aldaketa izan dugu. Orain arte dakizuen bezala Idoia Astizek ematen zizkigun bertako berriak. Eta aurten eskaini genion Virginiari, kaixo Virginia, egunon.
Kaixo, egunon.
Eta Virginia etorri zaigu Peiorekin, Peio Urritzatik.
Bai, kaixo, egunon.
Kaixo, egunon. Ze aurten, bueno, egingo dugu hola pixkat, ez? Txandaka, imozko herri ezberdinetako jendearekin, ez, Virginia?
Bai, bai, hala gurutu zaigu, eta pentsatzen dugu hori, ba, partizipazioaren alde, ba, igual hobe, ez, txandaka ikia, eta batzutan erasotik, batzutan muskitzetik, eta hola, kontatzeko bakoitzan den herrian, eta batzutan, korresponsala izan da ere, bai.
Oso, ongi, horrela guk ere zagutuko dugu jende gehiago,
bai.
Ze maten du, bueno, badara mazkigula urte batzuk, eta jendea ezagutzen dugula, baina hemen beti, urtero ezagutzen dugu norbait berria, beraz, primeran, ba, nahi baduzu, lehendabiziko gauza, Peio, zurekin hitz eginen dut, ze Urritzatik etorri zara, ba, Urritzako gai bat jorratzeko, zer ba, arazore bat edo duzue autobidea oso gertu duzuelako,
bai,
ez? Bai, okerrez banago.
Bai, bueno, hori ni Peio Aldaz naiz, Urritzako alkatea, eta, bueno, badaramat bi urte alkate izaten, eta, bueno, tokatu zait niri, baina, bueno, hau, arazo hau duela urte asko bizitzen ari gara. Gauza da, autobidea jarri zutenean edo egin zutenean, 1984ko boletin bonean,
bai.
Nafarrako boletin ofizialean, autobidearen proiektua ateratzen zen, eta autobidearen proiektu horretan ateratzen ziren hiru eremu problematiko edo arazoak izango zituztenak, ez? Eta hiru eremu horiek baziren Latasako eremu bat, Urritzako eremua, eta gero Arruitz eta Mugiroko eremu horretan. Justo eremu horretan jarri nahi zituzten pantaila akustikoak, zeren, bueno, ikusten zen edo aurre ikusten zen oso gertu pasako zela, ba hori, erritik oso gertu pasako zela, autobidea eta soinua nahiko, ba hori, nahiko handi izango zela. Orduan, 1984ko boletin ofizial horretan agertzen zen, eta presupuesto edo moduko batean agertzen ziren pantaila akustiko hauek, baino gaur egun ikusten da, ba hori,
ez dituztela
jarri, eta orduan, ba hori, Urritzako kontzejua egonda pantaila akustiko hauen atzetik duela 16 urte, kexak bidali dira Nafar gobernura, individualki, osea, biztanle bakoitzak edo bai arazoak zituzten pertsonek soinu neurketak egin dituzte, eta soinu neurketa horietan soinu neurketa horiek bidali dituzte Nafar gobernura, ba hori kexa horiek respaldatzeko, ez edo
bai.
Eta soinu neurketa horietan adibidez agertzen da badirela 65 dezibelioko ordu eremu asko, ez?
Aha.
Eta hori OMSek, Organización Mundial de la Salud, esaten du, ba hori, osea, justo 65 dezibelio horietan ezin dela bizi. Izan genuen Nafar gobernuko bi pertsonekin izan genuen bilera bat, eta haiek esan ziguten, ezin zarete hor bizi, osea, eta ikusten da, haiek egin zituzten soinu neurketa horiek ere, eta esan ziguten, ez da izen rojo, ezin zarete hor bizi, baino zein da arazoa, biztale kopurua. Biztanle kopurua, Urritzak, ba hori, 30 biztanle ditu, eta ez dago presupuestorik. Eta karo, gauza da, ba hori, osea, erantzun horretaz nahiko nekatuta gaudela Urritzan, eta ezin garela hor bizi. Orduan, orain hasi naiz ni, herriarekin batera, ba hori, gai hau berriz mugitzen, Instagram kontu bat egingo dugu hau salatzeko, eta ba hori, azkenean pertsona gehiagoren belarrietara ez ailegatzeko. Eta ea modu horretan, ba hori zerbait lortzen dugun, baina hori, osea, bai, hori da gure arazo.
Ja, karo, biztanleko puru ardun, Nafarroko gobernuaren dako zin da konponbidea, hogeita hamar biztanle horiek bertatik joatea, edo...
Hori da gauza, osea, azkenean, osea, Nafar gobernuaren tzat asko zerrazago izango litzateke, herri guztietako jendea Iruñara bizitzera joatea. Mm-hmm. Osea, eta herri guztiak, ba hori... ustuta,
bai, dena zentralizatuta bai, Iruñan eta
hori da. Orduan, ba hori guk gure herria maite dugu, ez dakit, eta azkenean, osea, ez gara hortik joan nahi, baino ezin gara horrela bizi, osea, ez dakit, eta justo autobidearen ondoan dauden pertsonak, pues badira pertsonak ba hori, izan dituztenak arazoak, ba hori, bere bere osasunarekin, eta horrek, ba hori, ez du laguntzen, ez? Autobidea hor gertu izateak, ez du laguntzen. Orduan, ba hori, osa, Nafar gobernuak badaki, osa, ezin garela horrela bizi. Baina hori, osa, gero Antsoainen adibidez, jarri dituzte pantaila akustikoak, baina Antsoain delako. Ezkabatik, ezkabako geiste, osa, malda horretan, daude hiru etxe, eta hiru etxe horrenga, osa, horretatik,
horien ondoan,
jarri dituzte pantaila akustikoak. Eta hiru etxe horietan ez daude 30 biztanle ulertzen. Osea, ez dakit. Orduan, ea horrela Instagram kontu honekin eta ez dakit pizka bat gure ahotsa ba ez dakit, bozgoragailu baten, osea, baten modura.
Bai, bai.
Ez dakit.
Zabaltzen den, eta behintzate bola, ez, saiatuko gara guk ere gure aletxoa jartzen, eta
bai, presio pixkate
egiten hori da, bai, bai, eta eskerrik asko nera etortzagatik kontatzera, itza ginen dugu, pulunpen ere pulunpe bai, badugu, bai, bai, bai. Bueno, egin ginen diogu jarraipena bai. Gai honi,
eskerrik asko
peio. Eta Virginia, zuibilizara, bueno, zu muskitzen bizizara, baina bai. Bildu dituzu beste herrietako kontuak ere, ez,
bai,
okerrez banago.
Bueno, principio gaurko ekarri dut erasoko berriak, Alasnek emandakoak, eta bueno, erasoen berri kontatzeko udan erason iturraskarrikoek hiru zubi konpondu dituztela. Merezi du bizitatzea etxaleku aldera dagona, Otadietako zubia, Korosti mendiaren azpian dagona, arrizkoa eta ederra geratu dela.
Vale, eskatuko dizkiegu argazkiak ere. Hau irratia da, baina...
Joan beharko da.
Hori da.
Bestetik, Pinudien Enkantea, Errioxako enpresa batek erdietsi du, heldu den urtera arte ez dira lanean hasiko. Tarteka, Oskozko kooperatibakoek mindak izurtzen dituztela eta erasoarrak kexu dire. Matxinkonean bizi den Isabel Perezek film labur bat zuzendu du Imotzen, Bordetan eta bertako herritarren partaidetzarekin. Eta erasoar berri bat sortu dela. Uaina, uaina da, olatua, esan nahi du Nafar lapurteraz. Urte franko erasoen jaiotzerik ez, duela bi urte txiki bat sortu zen, eta guain, uaina, gure laguna Alasneren alabatxoa, eta enekorena. Ari da berriz ere aurrez betetzen herria.
Zorionak Alasne.
Bai, zorionak berri polita. Muskitzen, bueno, ni muskizarra izan da, muskitzen ere iturraskarri urdeposito zarrean eta bere ingurunean uda honetan lanean egon dire. Urdepositoa barrutik eta kanpotik egokitzen. Un urte inguru ditulako gainera gaur egun erabiltzen ari da. Bestaldetik, perdón, Muskizko komunalean Enkantea ari gara prestatzen. Nafar gobernutik diru laguntza jaso behar dugu, gure soroen parte bat egokitzeko, kasu hontan itxidura izan behar da, gure asmoa jarraitzea da. Eta Muskizko komunalak, txukunak eta modu oberenean ateratzea
da,
hori ba, gure asmoa, Enkanterako. Gero, ba, gogoratzeko, gurrengo larun batean, 11an, burduntzi eguna ospatzen da Muskitzen. Eta badira, bueno, eguerditik, bermuskitzearekin, eta gero txekorfest, atxaldean musika sugerrok, eta gabezinekin. Eta bukatzeko, itxasoneko ganbarako aktibidadeak martxan, hilabete hontan hasi dira oianarekin kantu klaseak, eta imozko korua abiatzen da.
Ederki, bai. Horren berri ere bagenuen, Muskitzen eginen den festa horren kartela ere gitaraua badugu amesti.eusen norbaitek ikusi nahi badu. Eta, joe, Virginia eta Peio eskerrik asko, urrengora arte. Ikusiko dugu Virginia, urrengoan norretortzen zaigun imoztik, itxaron barko dugu pixka bat, ze hemen badakizue udalerri txandaka ibiltzen garela, eta hemendik zazpi astera ba, imozko norbaite izan
edo. Oso ongi egonen gara.
Eskerrik asko.
Eskerrik asko. Agur.
Agur.
Esa proclama es patria o muerte. El espíritu internacionalista proletario.
¿Qué es lo que le llama la atención del mundo? Que vivo con poca cosa, una casa simple. Pero este mundo está loco.
Internacionalismo a Churi Oyorekin.
Eta entzun bezala, goazen internazionalismo atal horretara, eta esan dizuegu, Txuri izanen dugu gaurkoan, ezina proposagoa, badakizue gure internazionalismo atalaren arduraduna izateaz gain BDZ-etako kidea ere badelako. Kaixo, Txuri, egunon?
Baita, Txuri ere.
Eta, bueno, urriaren zazpia dugu gaur, urte urren latza, eta noski Palestinara begira jarriko gara zurekin.
Bai, berriro ere, ba, begiratuko dugu lurralde hauetara. Duela bi urte Gazako sumendia edo konzentrazio eremua lertu egin zen, irurogeita amazazpi urteko Palestinako Israeldarren kolonizazioa eta okupazioa jasan ezina bihurtu zen eta Al-Aqsako ekaitza deitutako operazio edo eraso militarra burutu zuten palestinarrak. Eta operazio honetan parte hartu zuten Palestinako resistentziako talde armatu ezberdinak, ez bakarrik Hamasek beti aipatzen den bezala. Guztira 3.000 soldadu edo gerrilarien lana izan zen, Israelen 1.129 hildako egon ziren, batzuk Israeldar armadak berak bidetatuta hildak, gezurra asko bota zituzten, bortxaketak egon zirela, umei lepoa mozten zietela, eta bat. Beroztik, bi urte hauetan ikusi dugu Netanyahu gezurrak zurruztaka botatzen egunero eta komunikabide asko ere. Baina baita ere, egun hartan, 240 kolono israeldar izan ziren baituak, hoietatik 50 geratzen dira Gazan, besteak askatuak izan ziren Palestinar atxilotuen trukean. Israelgo armadaren neurriz kanpoko erantzuna eta justifikazioa hasi zen urrengo egunean bertatik. Betiko biktimismoan oinarrituz. Beste pauso bat emanez kolonizazio basatian. Bi urte ditugu Gazako genozidio hasi zenetik. Bi urte egunero bonbapean. Dena suntzitua, bizitza, etxeak, eskolak, unibertsitateak, ospitalak, zugaitzak, edateko urgarbirik gabe, argin darrarik gabe, bueno, egoera latza. Palestina iaia isildua izatetik munduko berrien agendan sartu zen egun azpatik aurrera. Herrialde asko bat egin dute Palestinar erresistentziarekin. Israelen laguntzenak ere onartzen dute pasatzen ari dela Israel. Gobernu arabiarrak aldentzen ari dira Israelen gandik, lehen urbiltzen ari zirenak. Aurreko astean Nazio Batuen erakundearen bilkuran ia bakarrik utzi zuten Netanyahu, utitu eta ade eginez hainbeste eta hainbeste nazioarteko agintari. Israelen errealitate politikoa aldatu da, eta bere irudi simbolikoa usteldu eginda, eta konponezina izango da, aurpegi hori garbitzea. Bi urte ondoren, Israelen porrota agerikoa da, alde batetik, naiz eta gure komunikabideetan itxura hori ez eman, arrokeria eta buskeriagatik. Israelen nagusitasun teknologikoa eta militarra utzezina konsideratzen ziren ordu arten, baina inkazgora joan ziren ekintza horrekin nolapai.
Txuri aipatu duzu Nazio Batuetako bilera hori, orain gure politikariek zenbait gobernuk Palestinar estatua aitortzen ari dira, ze baloreazio egiten duzu horretaz?
Bueno, genozidioa ez da gelditu nazio asko edo gobernu asko konartuaren Palestinako estatua. Kostata onartu dute genozidio baten aurren gaudela, iaia bi urte pasa ondoren. Orain, hoiek berak onartu dute Palestinar estatua bezala. Zer aldatzen du honek? Genozidioa ez du geldiarazten. Kolonizazioa eta okupazioa ez da ere. Zer estatu rekonozitu dute? Palestina osoaren 10-12 politika kolonialak indartu egin ditzazke berriro ere Osloko akordioak bezala. Israelgo estatu genozida exterminatzailea onartu dute. Kolonizazioa legitimatzen duten, ala dirudi. Britania Handian erbesteratuta bizi den Ilan Pape historialari eta idazle israeldarraren arabera, kaliza osoitua da, adierazpen hori. Posible alda bi estatuen soluzioa edo irtenbidea, askok hortaz hitz egiten dute. Inork ez du hitz egiten ze lurraldeetan izan behar duen estatu hori. Ez dute aipatzen kolonizazioaren eta okupazioaren bukaera. Zigorrak jartzea Israeli ere ez da kontemplatzen. Orduan, nola aldatuko da egoera. Bi estatuen soluzioaz hitz egiten dute bai. Ilan Papek dio irtenbide zaharkitu inmorala eta injustizian oinarritua dela proposamen hori. Gure kaldeetan oiukatzen dugu ibaitik itsasora Palestina izango da. Hau da, Jordan ibaitik Mediterraneak itsasoraino. Hau da, Palestina historikoa. Gaur egun, eundik amabia besterik gelditzen ez den hori Palestinaren esku. Zizjordanako zatitxo batzuk besterik ez litzateke izango estatu palestinarra. Macron, aipatzeko Frantziako presidenteak argi utzi zuen estatu hori onartzean, Frantziak Israelekin duen konpromisoa. Eta Hamasi, Palestina osoko hauteskundeak irabazi zituen, alderdi politikoari dion gorrotoa berretsi zituen. Estatua, nartuz, baina ze estatu. Gero palestinarrei ohartarizi zien soilik Israelen kolaboratzailea den Palestinako aginte nazionala onartuko zutela. Eta estatu palestinarra desmilitarizatua izango zela. Ez zuen genozidioa aipatu. Eta Israelen aurkako zigorri noski ez ez. Eta beste batzuk ere antzeko dabiltza. Ze propetentzia berea eta beste batzuena. Ez aldia ba palestinarrak izango beren estatua eraiki behar dutenak. Palestinarrak destino historikoan bizi diren guztiak eta bertatik kanporatuak izan direnak dira. Haiek erabaki beharko dute beren aberriaren etorkizuna, baina orain ere planifikatu nahi dute haiekin kontatu gabe.
Nahiko ezkorra zara beraz, baina baute du alde positiborik?
Bueno, Ilan Paperen ustetan zerbait positiboa izan dezake Palestinar estatuaren onarpenak, geroari begira, ez momentuan. Esan nahi simbolikoa izan daitekela, esaten du, baina Palestina herri, nazio eta herrialde gisa Israelen egungo estrategiaren kontraeraso bezala ere ikus daitekela. Israelekin mendebaldeak duen merkataritza militarari amaiera emango dion neurririk ez dute aipatzen. Eta hori askoz eraginkorragoa izango litzateke uneoten honetan genozidioaren aurka. Palestina aitortzea baino, baina beti beren estrategiakin ibiliko dira jarraituko duten. Bestaldetik aitortzan beran, agian kontzeptu aldaketa bat badago. Hau da, lurralde okupatuak izatetik, orain Palestinako estatu okupatuak hitz egin beharko dugu. Palestinako estatu osoaren okupazioa. Hori konparatzen badugu, Errusiak Ukrainiako bi probintziaren okupazioa partzialarekin, ze diskurso erabiltzen den, eta estatu baten okupazio osoa ikusten badugu Palestinan, nazioarteko ikuspegi juridikio batetik, zailago izango da begiak istea bestalde batera begiratzea. Hori, zerbait positua izan dezake estatuaren onartzea. Gure egungo Europako politikarien gandik ez da asko espero ala ere. Eta nazioarteko zuzenbidearen, hiletaren arduradun nagusi bezala, geldituko dira gaurko agintariak. Hipokresiaren aurpegia ezin estaliz.
Azken bi urteetan sionisten krudelkeria areagotzen joan bada ere, Palestinar erresistentziaren indarra ukaezina da, ez da, Txuri?
Bai, bai. Palestinar erresistentziaren defensa ezinbestekoa dugu. Kolonizazioa da, deskolonizazioa da, bere helburua. kolonizazioaren aurka egitea. Ezin dugu onartu egoeraren ardura erresistentziaren gain, Hamasen gain, kokatzen duen diskurso kriminizatzailerik. Ez baitira historiaren eta entitate zionistaren azterketa serio batean oinarritzen. Babestu behar dugu Palestinaren erresistentziarako eskubidea, edo zein dela ere horretarako darabiltzen bidea. Palestinaz hitz egitea bere erresistentziaz hitz egitea da. Palestinar herriaren borroka gurea ere bada eta gaur egun. Eta hori adierazten dute hainbeste mobilizaziok. Sionismoarekin konplizitate sare zabalak ditugu inguruan. Eta zein da gure eginkizuna imperialismo honen erdigunean. Pues Israelen konplize diren gobernu eta enpresa publiko eta pribatuak presionatzea. Hori izango da erresistentziari egingo diogun ekarpena. Bere sorreratik bertatik, Estatu Batuetako eta Europako politikari eta enpresariek erakutsi dute Israel euren aliatua dela. Eurek sortu dutela. Euren estrategia imperialistan ezinbesteko funtzio ekonomiko eta politikoak betetzen dituela eta horrekin muztea ez da erreza noski. Zer egin dute Euskal Herriko, Espainiako edo Europako agintariek narrazionen aurrean? Palestinaren resistentzia eta Palestinaren aldeko elkartasuna kriminalizatzea eta zigortzea. Batzuek, beste batzuek baino gehiago. Adibidez, Frantziak eta Alemaniak, Erresuma Batuak ere, bueno, Espainiako gobernua pixka bat zabalagoa ibilida urte hauetan.
Eta txuri egun hauetan tartean Trumpen proposamena eta flotilaren ekintzen berri ere izan dugu.
Bueno, Hamasek beste erresistentziako taldeekin adostu ondoren, eskertu du Trumpen proposamena eta erantzuna eman dio. 20tik 3 puntutan oinarritu da Hamas. Prest dagoela atxilotuen trukaketa egiteko aipatu. Atzo hasi ziren Egipton biltzen, zuetena helburua hartuta. Onartzen dutela Gazako administrazioa Palestinako talde independiente bati pasatzea esan duten. Beti ere talde ezberdinen arteko konsentsuarekin. Baina Gazako etorkizuna eta Palestinaren eskubideak beraien artean eztabaidatu beharko dituztela eta ez kanpotarrek. Orduan nahiko urrun daude ba Trumpen proposamenatik. Baina, bueno, aurrera pauso bat izan daiteke, ea probetsatzen duten. Orokorrean, nazioarteko beste espazioetatik, bake plan faltsua bezala ikusi da. Genozidioa geldiarazteko konpromisorik gabe. Okupazio militarrarekin bukatzeko konpromisorik gabe. Menderatze eta kolonizazioaren jarraipena bezala ikusten da, ez? Israelen garaipena bezala azalduz eta Palestinaren amore emotea bilatuz. Nazio Batuen erakundeak ere ez du ongi ikusi proposamena, Trumpena. Nazioarteko eskubidei bizkar ematen dielako. Entitate zionista salbatzea bilatzen duelako. Honen helburua erresistentzia ingurunetik kentzean. Armagabetzea eta nazioarteko indar batetik kontrolatzea izanik. Baina, bueno, erresistentzia hor dago eta aurre egingo dio proposamenari eta egoerari berriro ere. Gobernu Europarazko berriz zalotu egindute Trumpen proposamena. Beste batzuk, Hamasen erantzuna goraipatu dute ere, denetatik daukagu. Bueno, flotila aipatzen zenidan, zer esan, hori Mediterranea itsasoan, Palestinara laguntza humanitarioa eramatera 45 herrialdeko itsasontzietan zihoatzen 450 ekintzaile atxilotu zituela Israelek aurrekostean, legez kanpo noski. Tratu txarrak salatu dituzte eta gehienak espatriatuak izan dira atzo iritsi ziren Euskal Herriko lau edo Bilbora. Uste dut atxilotuetako bat bakarrik gelditzen dela Israelen. Izugarrizko mobilizazioak egon ziren lengo ostegunean. Hemen eta munduan, Afrikan, Asian, Amerikan eta Europa osoan zehar. Orduan, ba, erantzun horrek ere, ba, zerbait adieraziko du.
Txuri, ba, izugarri eskertzen dizugu gurekin tarte hau hartzeagatik. Ikasturte honetan ere, gainera badakigu gaur bereziki lanpetuta zaudela, beraz, hemen utziko dugu eta izanen dugu, espero, denbora gehiago honetaz hitz egiteko, eta mendik hilabetera izanen dugu zurekin urrengo hitzordua. Mil esker.
Bai, eskerrak zuei ere, ba, espazio hauek irekitzeagatik eta segituko dugu. Mundua zaigu konpontzen, orduan, baina du saiatuko gara.
Hori da, eskerrik asko txuri, urrenen arte.
Ale, aio, txiat. Demora, astu galtzen.
Eta guk ere egunero irratsaio hau agurtuko dugu eta bihar izanen dugu urrengo atala.
Berriz behian hau itziar. Ez dakitu hartzen zan berriz hau itzi eitzu zaitela.
Mendik utxira begiratuko zure alde hortara eta esango da.
Faltako nahi.
Ara ez daukat orain nire teknika esotari.
Mikrofonoa maia azpira eitziko dut. Hainbeste jesten bat.
Eta maia ere bai.
Eta maia ere bai dena.
Ados. Ba, bihar arte.
Aio.
Porque es que no es goxoa, amor, radica, amor, no, asa, murta, es un radical. Porque es que no es goxoa, de la hortiza de nea.